Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Emisija je realizovana u toku trajanja jubilarnog 20. Infofesta početkom oktobra 2013. godine. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, sa vama će biti kao i uvek do 10 sati, a ova emisija, kako smo najavili, u celini posvećena ovogodišnjem 20. Infofestu, jednom od najvećih informatičkih skupova u regionu koji je održan u Budvi. A danas slušamo delove razgovora koje sam pripremila na 20. Infofestu. Slušat ćemo gospodina Mahtara Fala i gospođu Rosalind Stevens iz Međunarodne unije za telekomunikacije, koji su učestvovali u panelu koji je bio posvećen elektronskim komunikacijama i zaštiti korisnika. Zatim Radula Novovića, generalnog direktora za promociju informacionog društva u Ministarstvu za informacijono društvo i telekomunikacije Crne Gore, Kenan Duraković, šef kabineta ovog ministarstva, i Ratka Strugar, generalni direktor za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i Radio Spektar, su također govorili za emisiju Digitalne ikone, kao i Stefan Vukotić iz Biroa za odnose s javnošću. Pažnju ćemo danas posvetiti i aktivnostima Pošte Srbije i Pošte Crne Gore. Slušat ćemo Zorana Mišića i Stevana Ljumovića. Iz kompanije Oracle razgovarali smo sa gospodinom Sašom Đorđevićem, koji nam je govorio o nekim novitetima i zanimljivim pitanjima i temama o kojima ova kompanija razmišlja i šta sve priprema za naredni period. Ali evo da krenemo redom, da ne gubimo vreme. Dakle, prvo slušamo jedan kratak razgovor sa gospodinom Mahtarom Falom iz Međunarodne unije za telekomunikacije.
Thanks so much for your question and the invitation. My name is Mahtar Fall and I am representative of International Telecommunication Union. I am in charge of regulatory issues in the
Hvala vam mnogo na pozivu i mogućnosti da se predstavim. Ja sam Mahtar Fall. Rukovodim sektorom za marketing i regulatorno okruženje u Međunarodnoj uniji za telekomunikacije. Ovde u Budvi učestvujem u panel diskusiji koja je posvećena zaštiti interesa korisnika elektronskih komunikacija. Veoma mi je drago što juče i danas učestvujem u razgovorima o ovako važnim pitanjima. Ja se u svom svakodnevnom poslu bavim upravo pitanjima regulative i zaštite korisnika u digitalnim komunikacijama. To su danas, da tako kažem, gorući problemi savremenog sveta. digitalnog svijeta koji je globalno povezan i umrežen. Kao što znate, svjetska populacija je povezana i umrežena širom svijeta. Imamo 96% penetracije mobilnih komunikacija. I prema našim podacima, polovina komunikacije se obavi preko smart telefona. To znači da smo skoro svi stalno u vezi i da nam je potrebna zaštita. Donosioci odluka, oni koji se bave upravljanjem i regulativom u ovoj oblasti, moraju o tome da vode računa. Ova konferencija pokreće i govori upravo o svim ovim temama, o zaštiti korisnika i bezbednosti cyber prostora iz različitih uglova i aspekata. I zato mislim da je izuzetno značajna. Ovo je kao neka vrsta vodiča za ove teme, ako smijem tako da kažem. Ja sam u okviru svog izlaganja govorio o ITU aktivnostima, akcijama da se određene aplikacije i usluge i ICT aplikacije učine dostupnijim po nižim cenama. Pričao sam i o zaštiti, o programu Međunarodne unije za telekomunikacije, takozvanom programu 3, koji je upravo posvećen zaštiti korisnika. Predstavio sam podatke i izveštaje. U Poljskoj ove godine imamo također veoma važan sastanak gdje raspravljamo o najboljim praksama iz ove oblasti. Moji utisci sa 20. Infofesta su zaista odlični, fascinantni. Ovo je pravo mjesto gdje možete da dobijete nove i značajne informacije i gdje možete da diskutujete na veoma visokom nivou. Veliki je broj odličnih govornika i posvećenost učesnika je velika. Zaista, veoma dobri utisci. Posvećenost prisutnih je također velika. Hvala vam mnogo. Nema na čemu.
Meaning the regulators of the region. Very good impression. I am really impressed by this commitment.
Thank you very much.
Welcome.
Smo Mahtara Fala iz Međunarodne unije za telekomunikacije, a Infofest je bio prilika da sretnemo i gospođu Rosalind Stevens, koja također radi u ITU kao konsultant, pa evo da čujemo kratko.
My name is Rosalind Stevens. I'm an ITU consultant.
Ja sam Rosalind Stevens, konsultant sam u Međunarodnoj uniji za telekomunikacije. Imam svoju kompaniju pod nazivom Politika u toku, čije je sedište u Velikoj Britaniji. Bavim se različitim pitanjima, uglavnom pitanjima legislative. Sarađujem sa vladom, bavim se pitanjima regulative, copyrighta u Britaniji, televizijskim i radio emitovanjem, medijima. Posebno sam zadužena za implementaciju direktiva Evropske unije u ovim oblastima. Ovdje na Infofestu predstavila sam temu koja je moja, da tako kažem, specijalnost. Moja razmišljanja o korisnicima. Gdje su oni, a gdje su danas svjetske regulative? ITU, Međunarodno udruženje za telekomunikacije, odnosno Unija, se tradicionalno stara o tehničkim pitanjima i standardima, ali posljednjih godina se sve više okreću brizi i zaštiti korisnika. Razvoj je ubrzan i oni koji se brinu o regulativi teško prate i usvajaju određene okvire. Verujem da je svrha ove dvodnevne konferencije upravo to, da se podstakne saradnja, da vidimo kako možemo da radimo zajedno i da se fokusiramo na najvažnije pitanja koja treba da se reše, kao i probleme u ovim sektorima, u okruženju koje je konvergentno. Ako želimo, kao na primjer u Evropi, da dostignemo ono što nazivamo digitalnim jedinstvenim tržištem, ja sam govorila i o temi obaveštavanja korisnika, o žalbama korisnika, o kvalitetu standarda usluga i posebno o zaštiti privatnosti podataka. Mislim da ćemo se ovih dana dok traje InfoFest baviti upravo ovim temama. Ljudi koriste mobilne telefone za plaćanje na internetu sve više. I ukoliko nisu zadovoljni ili su imali loše iskustvo, posebno kada naručuju nešto iz druge zemlje, oni to neće ni raditi. To su veliki izazovi za one koji se staraju o regulativi, ali i za sve nas druge. U osnovi, to je to. Mnogo sam radila i bavila se standardima kvaliteta usluga i kako ih vide korisnici. Kako, na primjer, da znam da mi je isporučena brzina interneta za koju sam platila. Sjajna tema. Nadam se da ćemo i o njoj više govoriti. Na pitanje gdje vidi najveće izazove u ovoj oblasti u budućnosti, odgovorila je, pa najveći izazov je ići u susret očekivanjima korisnika. Svaki dan, neprekidno. Žele više usluga, brži internet, pouzdanost, jeftinije usluge, da budu zaštićeni, bezbedan pristup i još niže cene. E to je pravi izazov za one koji se bave regulativom.
With secure access as well, and they want all of that for the very lowest price, so at least that's what I experienced in the UK. So that's quite a challenge for regulators.
Sati 13 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, naša tema 20. InfoFest. Prilično veliki deo programa u okviru InfoFest organizovao je i pripremio Ministarstvo za informacijno društvo i telekomunikacije Crne Gore. Bila je to prilika da se sretnemo sa zaposlenima u ovom ministarstvu i da porazgovaramo o njihovim aktivnostima i o planovima. Prvo slušamo gospodina Radula Novovića iz Ministarstva, dakle, za informacijono društvo. On je generalni direktor za promociju informacijonog društva. Pa evo da čujemo o čemu je govorio za emisiju Digitalne ikone.
Pa Ministarstvo za informacijono društvo već tradicionalno, iz razumljivih razloga, jeli, želi iskoristiti InfoFest da prezentira ono što je najaktuelnije u našem radu. Svakako, jubilarni InfoFest za nas je bio dodatna inspiracija da predstavimo ono što je najznačajnije od aktuelnosti u radu ministarstva, mada smo se ove godine prije svega koncentrisali na neke aktuelne teme koje smo željeli ovako obraditi u saradnji sa crnogorskim ICT sektorom, odnosno i sa stručnjacima iz drugih zemalja. Prije svega izdvojio bih prezentacije. Tu su prezentacije projekata Osvoji internet, surfuj pametno, projekat bezbjednog korištenja interneta koji realizujemo u partnerskom odnosu sa Ministarstvom prosvjete i Ombudsmanom crnogorskim, a inicijativa za ovaj projekat i zapravo kompletna koordinacija je u rukama kompanije Telenor, što smatramo posebno značajnim, da je jedna kompanija koja se bavi tom vrstom usluga uzela koordinaciju jednog ovakvog projekta i nas pozvala kao partnere. Također, predstavit će se, odnosno već je predstavljen projekat e-peticije, to je projekat kojim vlada Crne Gore želi na elektronski način komunicirati sa građanima naše države. Također, kao što rekao, pokrenuli smo nekoliko panel diskusija na razne teme. Jedna od tema je digitalna pismenost u Crnoj Gori, digitalna pismenost kao preduslov razvoja informacionog društva. Razlog za ovo je što se u Crnoj Gori realizuje, po mnogim ocjenama, trenutno i najaktuelniji informatički projekat u našoj državi, a to je projekat ECDL za digitalnu Crnu Goru, koji podrazumijeva obuku 3500 zaposlenih u državnoj upravi, u sudstvu i u prosvjeti za rad na računaru po ECDL standardima. Projekat finansira Europska unija i njegov ukupnom iznosu od oko 800.000 eura. Zatim, panel na temu digitalizacije u Crnoj Gori. Pred nama je proces digitalizacije, dakle jedan veoma bitan proces. Također želimo čuti mišljenja domaćih eksperata i predstavnika Europske komisije. I svakako veoma aktuelan panel na temu perspektiva razvoja sektora elektronskih komunikacija u Crnoj Gori, gdje želimo u komunikaciji sa ICT sektorom, a naročito sa telekomunikacijnim providerima, otvoriti neka važna pitanja iz ovog sektora, a prije svega imajući u vidu benefite za građane naše zemlje. I ono što je također veoma aktuelna tema, svakako je iz dana u dan, odnosno sve aktuelnija, je informacijna bezbjednost, pa će poseban panel uz učešće stručnjaka iz inostranstva, evo posebno ih izdvojio, direktora slovenačkog CIRT-a, biti učesnici tog panela i dati neke smjernice za dalji rad u tom pravcu.
Eksperte iz Evropske komisije i Microsofta imali ste prilike da čujete u jednoj od prethodnih emisija Digitalne ikone. Gospodin Nikola Marković i ja smo u prvoj emisiji u kojoj smo se osvrtali na InfoFest govorili i o portalu e-peticije. Nešto detaljnije čućete o ovom portalu od Stefana Vukotića i Zorana Mišića, ali prije toga da čujemo ponovo gospodina Radula Novovića koji je govorio između ostalog i o ECDL programu i o digitalnoj pismenosti.
Ja sam nacionalni koordinator toga projekta i zaista smatram da se počašćenim što mogu da koordiniram jedan takav posao, jer rekoh vam, radi se o nečemu što je zaista konkretno i što vidim na drugoj strani nailazi na jako pozitivan odjek kod državnih službenika, jer se radi o nekoj edukaciji koja njima u svakodnevnom poslu olakšava rad. Sa druge strane, vjerujem, u dogledno vrijeme ECDL certifikat bit će preduslov za rad u državnoj upravi Crne Gore, tako da to jeste svakako dodatni motiv za službenike da sada završe tu obuku koja je sada besplatna. Svaki InfoFest nekako nov, inovativan, drugačiji, to je sasvim i razumljivo, jer evo, vi dobro znate da se InfoFest počne sljedeći pripremati danom kada se završi prethodni. Jubilej, 20 godina, zaista veliki jubilej, ne znam sad za neke svjetske okvire, ali za crnogorske prilike u kojoj Univerzitet Crne Gore je star 60 godina, odnosno najstariji fakultet na univerzitetu je star 60 godina, Crnogorska akademija 40 godina, tako da je jubilej InfoFesta za crnogorske prilike od 20 godina zaista veliki i u pripremama smo prišli sa dužnom pažnjom. I taj jubilej, veliki jubilej, nas je dodatno obavezao da programi ovoga puta budu koliko toliko sadržajni, koliko toliko inovativni, sa, kao što malo čas rekao, vrlo zanimljivim, interesantnim pozivnim izlaganjima, sa zanimljivim prezentacijama, a svakako sa svakako značajnim rastom i broja učesnika pojedinačnih i broja kompanija koje se predstavljaju na Infofest. I u praksi i u teoriji se pojam informacijalno društvo, pojam digitalne pismenosti su pojmovi koji se još uvijek nedovoljno razumijevaju. Ono što je fakat i što često kod, naročito kod običnih građana, a da boga mi kod stručnjaka, dovoljno je da je neko korisnik društvenih mreža ili ne znam, da koristi, da igra igrice na računaru, on je informatički pismen. Znamo da to nije baš tako i da je to zadatak, pa dominantno, rekao bih, pred državom, pred resornim ministarstvima, da se na tom polju omogući građanima da poboljšavaju, odnosno sistematizuju znanja iz informacijnih tehnologija. Vidimo da je danas kao neophodnost, čini mi se, pomenuta intenzivnija komunikacija države sa građanima, korištenje informacijnih tehnologija. Mislim da vlada Crne Gore upravo u tom pravcu čini iskorake jer nudi određene servise. Tako da će svakako ti servisi biti dovoljan motiv da građani na pozitivan način reaguju, odnosno da koriste moderne tehnologije, pa samim tim da sebe digitalno opismene. Mislim da je o značaju toga suvišno govoriti, jedino ono što je važno kako da tome procesu se mora pristupiti zaista sa dužom pažnjom, jer mislim da će se sva zaostajanje u tom smislu loše odraziti. I upravo zato mislim da je ovaj projekat TCDL za digitalnu Crnu Goru došao u pravom trenutku. Podaci se upravo, da tako kažem, obrađuju s obzirom da je redovno godišnje istraživanje nedavno završeno, a istraživanje sprovodi resorno nadležni državni organ za ta pitanja, a to je Zavod za statistiku koji je jedino ovlašten da radi istraživanja jer ih radi po metodologiji Eurostata. Procenat korištenja korisnika koji ljudi koji koriste računar u Crnoj Gori je nešto oko 56% sa tendencijom rasta. Otprilike to je nivo i korisnika interneta. Za nivo domaćinstava mislim da prošli put nismo dobili te podatke, tako da se oni tek ove godine uvršteni i nivo domaćinstava. Ali ono što želim da kažem jeste da i bez istraživanja možemo zaključiti da je procenat korištenja modernih tehnologija u Crnoj Gori izrazito visok. Recimo, znate da smo eto svjetski rekorderi po broju mobilnih telefona po glavi stanovnika, a svakako i kad je računar u pitanju i kad je internet, broj korisnika rasti iz dana u dan. Malo čas smo na ovoj prezentaciji čuli da je procenat korisnika Facebooka broj korisnika Facebooka oko 350.000 u Crnoj Gori, što je za naše prilike zaista ovako impozantna cifra. Strategija razvoja informacijnog društva u Crnoj Gori donijeta je u februaru mjesecu prošle godine i saglasno akcionim planovima koji prate strategiju, aktivnosti se sprovode planiranom dinamikom. Strategija se odnosi na period od 2013. do 2016. godine i njome je planirano da broj korisnika, odnosno nivo upotrebe modernih tehnologija, informacijno-komunikacijnih tehnologija u svakodnevnom životu i radu bude na nivou zemalja članica Europske unije, a nivo servisa koje će ponuditi vlada građanima da bude 200. Dakle, 200 servisa da bude ponuđeno građanima preko portala e-uprave.
Thank you.
9:26, slušate emisiju Digitalne ikone. Prezentacija portala e-peticija privukao je prilično veliku pažnju u Budvi i postavljala su se brojna pitanja nakon ove prezentacije. Tu su neke zanimljive mogućnosti koje smo pominjali u emisiji Digitalne ikone. Ovo je bila eto i prilika da razgovaramo sa Kenanom Durakovićem, šefom kabineta Ministarstvu za informacijono društvo i telekomunikacije, i Stefanom Vukotićem iz Biroa za odnose s javnošću vlade Crne Gore, koji su objasnili kako, da tako kažemo, radi ovaj portal i kakva su im iskustva u radu i saradnji sa građanima.
Naime, ja sam Kenan Duraković, šef kabineta ministra za informacijno društvo i telekomunikacije u vladi Crne Gore. Na današnjem Infofestu predstavili smo jedan projekat nazvan portal e-peticije Glas građana, koji je napravljen i realizovan upravo zbog građana, da imaju veću dozu učestvovanja u radu vlade Crne Gore. I to jeste da elektronski putem podnose peticije koje su po njihovom mišljenju važne za bolji život samih građana u Crnoj Gori. Portal je zamišljen tako da na samom portalu svaki građanin može da podnese peticiju koja mora da dobije 6000 glasova da bi ušla u vladinu proceduru. Kad dobije taj potreban broj od 6000 glasova, ulazi prvo na vladina tijela, to jeste komisije, a nakon toga i na samu vladu da se odlučuje po njoj. Samo podnošenje peticija i njeno izglašavanje od 6000 glasova da uđe u vladinu proceduru ne znači da će ona biti i automatski usvojena od strane vlade, nego samo da uđe u razmatranje. To je zaživjelo sa radom, već je na samom portalu koji možete posjetiti epeticije.gov.me. Imamo aktivnih 20 peticija, imamo oko 40 peticija koje su odbijene i imamo dvije peticije koje su dobile potreban broj glasova od 6000 koje su ušle u vladinu proceduru. Jedna od tih peticija je u toku i prikupljaju se trenutno sredstva i pravi se projekat prema kome treba da započne izgradnja novih vrtića u Crnoj Gori. A druga peticija je nije prošla vladina tijela zbog zakonskih rješenja kojima ta peticija nije odgovarala.
Thank you. Kad je platforma lansirana, bila je izuzetno pozitivno prihvaćena. Građani su bili vrlo entuzijastični po tom pitanju. Veliki broj peticija je bilo podnijeto i posebno ova prva koju sam pomenuo da je usvojena, bila je baš aktivna kampanja, reklama, pozivali su se građani da glasaju. Međutim, nažalost, vremenom je malo opao entuzijazam kod građana i sad u zadnje vrijeme nemamo toliko puno peticija. Naš je plan da malo više i češće reklamiramo platformu i pozivamo građane da podnose peticije, jer nakon tog, da kažem, inicijalnog velikog iskazanog interesovanja malo je splasnulo.
Koji je bio, da kažem, početak, taj možda da navedemo neki konkretan primjer?
Da, prva peticija koja je podnijeta i koja je ujedno bila izglasana i po kojoj vlada sada već postupa, prikuplja sredstva za sprovođenje projekta, je zahtjev građana za izgradnjom više vrtića u Crnoj Gori. Traženo je nekoliko novih vrtića u Podgorici, Bijelom Polju i Baru, koji su među najvećim gradovima u Crnoj Gori i u kojima postoji problem sa kapacitetima za smještaj djece u vrtićima. I vlada je već razgovarala sa partnerima od kojih će dobiti pomoć u sredstvima i već se razmatra odvajanje budžetskih sredstava za projekat i planirano je do 2016. da imamo izgrađenih tih nekoliko novih vrtića.
E sad da ukažemo na razliku između tih peticija i dakle, elektronskih i onoga što nam omogućavaju nove tehnologije i onih starih klasičnih peticija koje su se na ulici skupljale, prosto u tom tehnološkom smislu, da kažete kako to radi.
Dakle, elektronska peticija nam omogućava, kao i sve što želimo kad ga pravimo u elektronskom obliku, da sve odradimo lakše, brže i iz udobnosti svog doma, iz fotelje, da samo ispunimo par podataka i da to uradimo tastatura, da nas niko ne može vidjeti, da nas niko ne može, da tako kažem, znamo kako ljudi u našem regionu razmišljaju, da nas neko ne prozove zašto određenu peticiju potpisujemo ili ne potpisujemo. Dakle, prije svega je u pitanju ta neka vrsta lične udobnosti i brzine. I jednostavno, obzirom da se peticija podnosi vladi, ona brže ulazi u proceduru nego klasična papirna peticija koja se podnosi skupštini.
I evo, na kraju samo još da kažemo što kažu građani, kako oni daju komentare na ove novine.
Pa u principu pozitivno. Svaki ovakav potez građana je pozdravljen i dobro prihvaćen, s tim što uvijek postoje rezerve, građani su uvijek skeptični prema vladi i uvijek bude da li ćete vi to sprovesti tako kako ste rekli, da li će to zaživjeti. Međutim, mislim da je ovaj konkretno primjer pokazao da je moguće uticati i na ove naše balkanske vlade da u pravom smislu riječi postupaju po evropskim standardima.
Sati 35 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. U narednim minutima slušamo razgovor sa Ratkom Strugar, koja je generalni direktor za elektronske komunikacije, poštansku delatnost i Radio Spektar u Ministarstvu za informacijono društvo i telekomunikacije Crne Gore. Kolega Nikola Marković i ja smo zajedničkim snagama, da tako kažem, postavljali pitanja koja su se naravno pre svega ticala digitalizacije, pa da čujemo.
Kod nas otprilike 60% teritorije znači pokriveno signalom, a nas zakon o digitalnoj radio difuziji obavezuje da pokrijemo najmanje 85% stanovništva, tako da teritorije i samim tim stanovništva, tako da u ovoj drugoj fazi ići će se sa pokrivanjem preostalih lokacija. Dakle, prva faza, kao što ste mogli čuti, je faza koju je finansirala delegacija Evropske unije i to se sad privodi kraju, a drugu fazu ko finansira vlada Crne Gore. Očekujemo, znači, kao što smo i rekli, da ćemo sve uspjeti da uradimo do termina kojeg smo stavili u zakonu, a to je 17. jun 2015. godini, kao što je ovdje rečeno. Mi smo se obavezali našim zakonom da će to biti termin za gašenje analognog signala, ali to je u stvari termin koji je, kao što je rekao gospodin Lis, propisala Telekomunikaciona unija na sastanku u Ženevi 2006. godine, tako da su se i druge zemlje, po mom saznanju, neke od zemalja, konkretno Srbija iz regiona, odlučile da to bude datum i kod njih. Znači, to je datum koji je, znači, zadala Evropska unija i ova konvencija, znači, na toj konferenciji u Ženevi za Evropu kao geografski pojam. Znači, ne za zemlje Evropske unije, one su to trebale da završe 31. decembra 2012. godine. Znači, zemlje Evropske unije su trebale da odrade to 2012. godine, pri čemu ima podataka da nisu čak ni one sve to uspjele da urade i završe.
Tako da se mi zakon trudimo. O radiodifuznoj?
Zakon o digitalnoj radiodifuziji.
Kad je on donet?
On je donijet 2011. godine. Tad se je krenulo u ovaj proces u smislu potpisivanja ugovora i 2012. on je izmijenjen kad smo shvatili da taj prvi rok koji smo sebi postavili zakonom, a to je bila 2012. godina, zbog, čuli ste, kašnjena kompanija Eurotel koja je trebala da isporuči opremu. Nažalost, desila su se kašnjenja, ugovor nije realizovan onda kad je trebalo i zbog tih kašnjena mi smo bili prinuđeni da pomirimo.
Prvu fazu je finansirala Europska unija.
Jest.
Opremu.
Da, opremu sa 1.600.000
eura. A kako mislite ovo sa socijalnim slučajima?
Pa, znači subvencije, neke subvencije koje bi eventualno bilo od strane države. Znači, nismo se još odlučili za model. Znam da je Hrvatska imala neki model tipa vouchera, dodjeljivanja vouchera građanima. Da li su to na kraju realizovali, nisam sigurna, ali to je bilo kao ideja, dodjeljivanje vouchera. Znači, mi razmišljamo o svim aspektima, razmišljamo o svim idejama, ali najbliži smo negdje ovim subvencijama. Pošto postoji, znači, Ministarstvo radi socijalnog staranja ima tu listu koju žira svake godine, jer su te socijalno ugrožene grupe ljudi i po drugim osnovima subvencionirane na neki način od države gdje je potrebno. Tako da će to biti najvjerovatnije neki od modela. Znači, o tome se razmišlja.
Će dobiti adaptere neke?
Da, pa dobit će te set-top boxove po toj nekoj, znači, cijeni koja bude u tom momentu uz odgovarajuću subvenciju države, ili, evo, čuli smo da cijene idu naniže ukoliko država bude mogla toj grupi stanovništva da obezbijedi besplatno.
I 9 minuta. Infofest naravno nije mjesto gdje se predstavljaju samo informatičke kuće i vladine organizacije, već naravno i svi oni koji u svom radu implementiraju informaciono-komunikacione tehnologije i to smatrali su da je ovaj skup prilika da predstave svoje aktivnosti. U narednim minutima tako slušat ćemo gospodina Zorana Mišića, Pošta Srbije, i gospodina Stevana Ljumovića, Pošta Crne Gore. Pa da.
Ako kažemo da je lajtmotiv ranijih tih aplikacija bio automatizacija svakog šaltera, naš lajtmotiv je bio integracija svih poslovnih procesa u ovom novom poštanskom informacijom sistemu koga mi zovemo POSTIS. I mislimo da smo to uspješno radili, što pokazuje da smo uveli 750 pošta u taj novi informacijalni sistem, da ćemo za sljedeći pola godine taj posao u potpunosti završiti. Sem toga, pošta se nametnula i kao značajan partner države Republike Srbije, jer mnoge značajne poslove smo radili za državu, počevši od evidentiranja za besplatne akcije, restitucije i, kažem, pre svega poslova vezanih za Ministarstvo pravde, znači matičnih knjiga i cele nacionalne infrastrukture koja je smeštena u našim prostorijama koje mi brinemo, znači u našem data centru, ali kažem i softverski razvijamo mnoge poslove za državu.
Koja inovacija, recimo posljednja koju bi možda mogli da se pohvalite, konkretno neke usluge za građane?
Pa posljednje što smo radili za državu bili su poslovi restitucije, ali kažem, ovi poslovi automatičnih knjiga se stalno unapređuju. Znači, naš prvi zadatak je bio da preuzmemo podatke iz matičnih knjiga. Ali sada smo mi razvili softver za vođenje matičnih knjiga, naravno zajedno sa kolegama iz Ministarstva pravde. Ja, kažemo, oni su naručioci posla i mi radimo partnerski sa njima i vrlo ubrzo će to biti jedina aplikacija kroz koju će se voditi matične knjige. A što se tiče pošte, najnovije je ovo što smo pominjali, kažem, i na ovom susretu na Infofestu, su poslovi oko kablovske televizije i interneta, zato što smo mi i sasvim solidan internet provider i distributer kablovske televizije. Tu planiramo značajno napređenje, preduzimamo akcije i mislimo da ćemo biti još bolji i snažniji na tržištu.
Kako ocenjujete ovaj susret i saradnju sa kolegama i uopšte Infofest do sada?
Pa za nas iz pošte su ovi susreti vrlo dragoceni zbog dva razloga. Jedan je da osjetimo gde je nama mesto u tom informatičkom svijetu, da li idemo pravim putem, gde smo, ko smo, da se uporedimo sa drugim informatičkim kućama, a drugo i ono što ne znamo, da steknemo znanja u razmjeni sa kolegama, što iz okruženja, što kažem iz ovih malo daljih zemalja, ali uglavnom iz ovih reprezentativnih IT kompanija, tako da je za nas vrlo dragoceno.
A kako stojimo u tom nekom smislu, kako su ti vaši utisci, gde je pošta?
A generalno ta industrija kao industrija u Srbiji je jako merljiva, uporediva sa tom istom industrijom na svjetskim razmerama, a mislim da mi iz pošte možemo biti ponosni zato što smo dobri i efikasni po našem, ajde, skromnom ili neskromnom mišljenju, kao bilo koja druga softverska ili informatička kuća.
Bio ovo Zoran Mišić, a sada kolega iz Crne Gore, Stevan Ljumović.
Pa eto, danas smo govorili u stilu ovogodišnjeg Infofesta, naime jubilarnog Infofesta i 20 godina, pa smo i mi kao velika kompanija koja dugo učestvuje na Infofestu, prije svega ne kao informatička kuća, nego kao kuća koja koristi ICT tehnologije u razvoju i poslovanju, govorili prije svega o onim e-servisima koje je pošta u prethodnih 6-7 godina razvila i onim e-servisima koje slijede od danas pa dalje. To je bio, da tako kažemo, osnovna nit cijele priče. To su e-servisi koji pružaju prije svega korisniku dovoljno i informacija i one informacije koje oni žele kad su u pitanju poštanske usluge, poštanski servisi i ono što oni mogu da koriste, kao i određene usluge koje su u stvari prave poštanske usluge, ali se sada svode na nivo weba i na nivo e-servisa.
Možda tamo neki primjer?
Pa recimo, možda je najreprezentativniji primjer Telegram. Web Telegram. Znate da je Telegram nekad se zvao brzo, jel? Da nam treba da brzo saopšti neku vijest, nažalost ponekad tužnu, a na sreću ponekad i radosnu. I tu se korisniku omogućilo da zaista više ne zavisi ni od mjesta gdje se nalazi, ni od radnog vremena pošte, da jednostavno ima samo dostupnost interneta. Ovo samo može zvuči ovako malo neskromno, ali u današnje vrijeme, čak i ovdje kod nas u Crnoj Gori, pogotovo u gradskom području, to je zaista, može se reći, samo jer je internet maltene svugdje dostupan.
Kažete nam šta sada od nekih, da kažemo, novina, u tom smislu planirate da...
Pa sljedeće ono što planiramo sigurno, to je nadogradnja, tako kažemo, tog web telegrama. Naime, on treba da postane dio jednog opsežnijeg projekta, to je takozvani web shop, gdje će se preko našeg sajta ponuditi korisnicima trgovanje, prije svega trgovanje sa poštanskim uslugama. Znači, od filatelije i drugih usluga. Filatelije je jako interesantna, znate da su marke koje su, ajde tako kažemo, neki monopol svake pošte, ujedno najveći i najbolji ambasador. i to je nešto što će biti jako interesantno, a normalno naći se i drugi proizvodi, prije svega suveniri Crne Gore, pa onda re.
Sati i 46 minuta slušate emisiju Digitalne ikone na ovogodišnjem Infofestu. Imali smo prilike da slušamo i predstavnike različitih kompanija. Neki od njih ste imali prilike da čujete i u prethodnim emisijama, a danas slušamo o aktivnostima kompanije Oracle.
Saša Đorđić, principal sales konsultant Oracle Srbija i Crna Gora. Oracle je prisutan na našem tržištu nekih 25 godina. Samim tim, za tih 25 godina imamo veliki broj korisnika koji se bave kako razvojem informacijskih sistema, tako i korišćenjem naših tehnologija u sklopu njihovih sistema koji se razvijaju u okviru samih kompanija. Oracle je krenuo kao vendor koji razvija bazu podataka, ali tokom niza godina smo osvojili i druge tehnologije u smislu tehnologija vezanih za middleware, za aplikativna rešenja i u poslednjih par godina se bavimo i razvojem hardverskih rešenja. Pored tih nekih standardnih hardverskih rešenja, u poslednjih par godina se bavimo i razvojem specijalizovanih sistema za neke naše softverske rešenja. U smislu optimizovan hardver, da na njemu najbolje može da radi naša baza podataka, naši middleware proizvodi ili naše aplikacije. Oracle je u Srbiji prisutan, kažem, dugi niz godina, veliki broj korisnika. Svakih 3 do 4 godine izbacujemo nove verzije kako baze, kako drugih tehnoloških proizvoda. I ovo što je danas bitno je da smo pre nekih par meseci izbacili novu verziju baze podataka. Baze podataka Oracle korporacije je najrasprostranjenija baza u svetu, znači preko nekih 50% svih korisnika baze podataka koriste Oracle bazu podataka. A nova verzija donosi i neke nove prednosti koje omogućavaju bolje iskorišćenje hardverskih resursa, nove funkcionalnosti same baze vezane za security, za upravljanje podacima i za, da kažemo, omogućavanje da visoko performantni sistemi mogu, da kažemo, bolje da iskoriste i hardverske i softverske komponente.
A ću damo neki konkretan primer da bi bilo jasnije koje su to, da kažemo, neke inovacije.
Prva inovacija je da omogućimo da na jednom jedinstvenom hardveru mogu da rade više instanci baze, da koriste zajedničke resurse, a s druge strane da budu potpuno izolovane, odnosno da svaka od tih instanci ima mogućnost da radi ono što je vezano za same podatke koje se nalaze u instanci, a da na nivou same baze imamo jedinstveni način pristupa, odnosno korišćenja tih podataka.
Kada je bezbednost u pitanju, koje su tu, da kažemo, tendencije?
Da, što se tiče same bezbednosti, Oracle svoje verzije 2, pošto Oracle nikad nima verziju 1, od same verzije 2 je sve security funkcionalnosti baze ugrađio u sam core baze. Zašto je to dobro? S jedne strane je dobro što nema degradacije performansi kada se koristi security u okviru baze, a s druge strane, naravno, mi najbolje poznajemo našu bazu, tako da najbolje možemo da iskoristimo dizajn baze, da sva ta security rešenja implementiramo na samom mestu gde se baza i nalazi. To omogućava našim korisnicima da imaju potpunu administraciju pristupa korisnicima baze, da mogu da određene skupove podataka dodele određenim korisnicima koji samo mogu da koriste i naravno da zaštite podatke od nekih upada hakera, od nekih inside upada u smislu da database administratori ne mogu da dođu do podataka da bi ih, ne znam, prodali, što se najčešće dešava na svetskom tržištu, da lokalni timovi faktički uzmu te podatke i pokušaju da prodaju na nekom crnom tržištu.
Gde vidite, evo na kraju, da kažemo, najveće izazove kada je ova oblast u pitanju?
Nekako se, da kažemo, naučno gledano, još uvek baze podataka nisu zatvorene. Znači, postoje nešto su relacijne baze podataka koje imaju, da kažemo, jaku matematičku potporu. Odnosno, postoji jaki matematički model koji objašnjava relacijne baze podataka. Međutim, sve manje i manje su podaci relacioni. Znači, danas ako gledamo po nekim analizama nezavisnih analitičara, otprilike manje od 30% ukupnih podataka su relacioni. Što znači da trenutna neka teorija relacionih baza je, kažemo, samo dobra za nekih 30% podataka. Ono što su u posljednjih par godina dešava su nestrukturirani podaci. Znači, kako smestiti te podatke u bazu, kako ih administrirati, kako upravljati sa tim podacima i kako najbolje iskoristiti te podatke za neke informacije koje su bitne za funkcionisanje kompanije.
Toliko vremena da vam kažemo ko je pripremio i realizovao današnju emisiju Digitalne ikone. Bili su to Marija Vitas, Božidar Ljubišić, Dejana Aksić, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan i radostan dan. Emisija je realizovana u toku trajanja jubilarnog 20. Infofesta početkom oktobra 2013. godine.